Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdi Muhammedow kompýuteriň, telefonyň we planşetiň ziýanlary barada ilkinji gezek açan çykyş etdi. Indi näme bolar? Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedow çağalaryň, ýetkinjekleriň we dürli ýaşdaky adamlaryň köp wagtyny kompýuteriň, telefonyň we planşetiň başyna geçirýänliklerini Bu ýagdaýyň olaryň saglygyna ziýan ýetirýändigini aýtdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habar agentligi TDH habar berýär. Çarşamba güni prezident ýurdun parlamentine deputatlar bilen duşuşdy. Häzirki döwürde kompýuter hem-de maglumat ulgamlarynyň ösüşi bilen baglylykda çağalar we ýetkinjekler, şeýle hem dürli ýaşdaky adamlar köp wagtyny kompýuteriň, telefonyň we planşetiň başyna geçirýärler. Şu sebäpli adam az hereket edýär, gipodinamiýa ýagdaýyny galýar. Bu bolsa onun gözlerine yaramaz täsir edýär. Temir edýär we sağlygy başga da bir näçe ziyan ýetirýär diýip prezident kanun çykarjylaryň öňünden çykyşyny aýtdy. Täze tehnologiýalara derek prezident ýaşlary milli oýunlara çekmäge, olary milli medeniýeti, dili, edebiýaty we taryhy söýdürmäge çağırdy. Bu tutuş döwürlüğün ähmiýetli wezipedir diýip prezident aýtdy.
Şe mesele onça beýleki döwletden tejribesi uranysa, o hem dewe bolanyna kanunymy, milli ýurdumy laýyk gelýän kadalar giýerilse. Onu hem maksady laýyk bolar diýip hem hasap edýärdi.
Deyip prezident söze dowam etdi. Bu ýurtda ähli pudokda sanly ulgamlary ornaşdyrmagyň ähmiýetini gaýtalaýan prezidentiň täze tehnologiýalara garşy negatif ähengli eden ilkinji açaçan çykyşydyr. Ýöne Türkmenistanyň halkara hukuk goraýjy guramalaryň hasabatlaryna da tassyklanşy ýaly, häkimiýetler uzak ýyllaryň dowamyna ýurtda maglumat ulgamlaryny çäklendirmek, şol sanly raýatlaryň internetden we ykjam telefonlardan maglumat almak mümkinçiliklerini gysmak ugruny tagallaýar. Edip gelýär. Prezidentiň täze tehnologiýalaryň ziýanlary barada köpçüligiň öňünde eden soňky açaçan çykyşy ýurdun bilim işgärlerine galyp ertede okuwçylara şeýlede saglyk pudugynyň işgärlerine döwlet edaralaryna telefon getirmegiň gadagan edilmeginiň ýa-da gabat gelýär. Bu gadagançylyk barada Azatlyk radiosy bir aý bäri ýylyzyna habar berip gelýär. Ýatlasak ýanwaryň ortalaryna paýtagtyň orta mekteplerine okuwçylaryň we mugallimleriň mobil telefon getirmegi täzeden gadagan edilip 13-nji ýanwarda Aşgabatyň mekteplerine ene atalary bilen ýygnak geçirilip olary, okuwçylara mektepde telefon götürmegiň gadagan edilendigi mektep mugallimleri tarapyndan duýduruldy. Bu gadagançylygyň mugallimleri hem öz içine alýanlygy mälim edildi. Munyň ýa-da mekteplerdäki telefon gadagançylygy Balkan, Daşowul we Lewap vilayetlerine de barp ýetdi. Yerlerdäki mekteplerde ene atalary bilen ýygnak geçirilip olary okuwçylaryň mektebe telefon getirmeginiň gadagan edilýändigi duýduruldy. Ýygnaklarda klass ýolbaşçylary telefonlaryň çağalaryň terbiýesini ýetirýän ziýanlary barada dürli mazmunlaky mysallary gurrun berdiler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji ýanwarda maglumat berdi. Aradan 8 salym geçenden soň heni ýanwar ýaňy ortadan agynyň mekteplerdäki täze telefon gadagançylygy öz miýwesini berip başlady. Azatlygyň habarçysy 16-njy ýanwarda Aşgabatyň 15-nji orta mektebinde okuwçy mektepde telefon bilen tutulan bir mugallimiň meýletin mejburi işden çykarylanyny habar berdi. Azatlyk radiosu bu waka bilen bagly 17-nji ýanwarda mektep administrasiýasynyň kommentariýa sorap jaň etdi. Şonu öýdürmek mektep müdiri diýip tanyşdyran bir resmi mekteplerdäki telefon gadagançylygyny tasdiqlady. 28-nji ýanwarda iş ýerlerde mobil telefon götürmek gadagançylygy saglyk edaralaryna da barp ýetdi. Şonu Azatlygyň habarçysy Aşgabatyň medisina işgärlerine işe telefon getirmegin gadagan edilendiginiň duýdurulanyny habar berdi. 11-nji fevralda Aşgabatyň orta mekteplerine mobil telefon getiren okuwçylaryň ene atalaryna 100 manat mesberine pul jerimesi salynyp başlandy. Muny yerli habarçylarymyz habar beripdi. Prezidentin telefonlar boyunca eden soňky çykyşy bu wakalaryň edil ýa-da gabat gelýär. Galiwertede prezident deputatlaryň öňünde eden çykyşyny bu mesele boyunca beýleki döwletleriň tejribelerini öwrenip muny kadalaşdyrýan täze kanunlary çykarmagy teklip etdi. Maglumat üçin aýdylsa, mundan azal Türkmenistanyň ýakyn hyzmatdaşlary Russiýa we Hitaý ýaly awtoritar häsiýetde dolandyrylýan ýurtlar Maglumat ulgamlaryny şol sanly interneti çäklendirýän dürli kanunçuluk namalaryny güýje girdipdiler. Human Rights Watch guramaty soňky hasabatyny Hitaýyň maglumat giňişligini edýän berk gödäwçiligini ýurdunyň ýiti tanqyt edipdi. Gurumy şonu Türkmenistandaky çäkli maglumat elýeterligini hem tanqytlapdy. Munun özel anatygyň geçen ýyl geçiren garaşy derine uýuşy türkmen häkimetleriniň raýatlaryň telefonlaryny ýydyrlamak üçin daşary ýurt IT kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýänligini üstüne çypdy. Azatlygyň habarçylary häkimetleriniň raýatlaryň el telefonlaryny ellerinden alyp barlaýanlygy barady. Munun özel telim sapar habar beripdi. 2016-njy ýylda düýbi Parijde yerleşen Serhetsiz Reportyorlar Guramasy Türkmen prezidentini internetin ganym düşmanı ilan etdi. Ýurtda köp sanly internet resurslary şol sanly Azatlyk radiosynyň hem de Türkmenistan marada habar çap edýän beýleki garaşsyz neşirleriň web saýtlary petikli bolmagyny galýar.